falar dos numerais, cardinais, ordinais, multiplicativos, partitivos, colectivos e outros numerais. O numeral determina o nome e expresa a idea de número, orde e proporción. Cinco libros, a segunda vez, a sexta parte, cardinal é igual a 5, por exemplo, ordinal, segunda e partitivo, sexta.
Falaremos dos numerais que serven para contar. Un, unha, dous, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, once, doce, trece, catorce, quince, dezaseis, dezasete, dezaoito, dezanove, vinte. E agora escríbense separado. Isto tuvo algúns cambios na normativa moderna. 20 e 1 separados. 20 e conxunción 1 numeral. 21, 20 e 1 en feminino. 22, 20 e 2, non todo xunto como antes, eh? 20 e 3, 30, 31, 31, e podíamos seguir así.
Hai que ter ollo con estes numerais. 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 200, 500, 500, tamén podes dicir 500 e 500, 1000, 1 millón, etc. Son incorrectas as formas 16, 17, 18 e 19, aínda que se oen moito. Tamén son incorrectas 60, 70 e 80.
Moi ben, señorita, dixo moi ben. Hai xente que comete o erro non distinguindo 40, din 40, en cambio 50 coincide coa outra lingua irmá, 50, pero en cambio 40, póñenos moito en exames, non é 40, 40, moi ben. Entón temos tamén
que son incorrectas as formas de 21 e 22 unidos.
Se dixen sobre a marcha, sí. Non? 21 unidos agora non, son separados. Cambiaron a normativa, como dixen. 23, 24, 21, son correctas. 21, 22, como repetimos antes, non? 43, 45, 50, 60... Ainda que a súa pronuncia 93 por efecto da contracción ten que ser como se fose unha soa palabra, 21, pero escríbese separado, como dixemos. Os que, a ver, vostede logo falenos dos ordinais logo.
Os que serven para indicar a orden das persoas ou cousas: primeiro, primeira; segundo, segunda; terceiro, terceira; séptimo, sétima; oitavo, oitava, etc. Undécimo, undécima, ou décimo primeiro, décimo terceiro, en feminino décimo terceira, décimo séptimo, décimo oitavo, en feminino décimo oitava ou décimo séptima, décimo noveno, vixésimo, vixésimo primeiro ou vixésimo primeira, trixésimo ou trixésima, cuadraxésimo, cuadraxésima, quincuaxésimo, quincuaxésima, sexaxésimo, sexaxésima, setuaxésimo, setuaxésima, octoxésimo, octoxésima, nonaxésimo, ou nonaxésima, centésimo, centésima e milésimo, milésimo.
É bastante complicado isto, señorita, pero dixo moi ben. Pero ten que perdoar que eu enténdolle mal. Penso que di orden, porque
orde.
Teño quizá un pouco xordo.
Orde.
E debe ser orde, orde. Nestas hai unhas cuantas palabras
sen o N, non?
Sin o N ao final.
Non, dixe orde. Orde das das persoas ou cousas.
Agora vamos falar dos múltiplos, oímos falar. Indican que se multiplica unha cantidade.
Falaremos mañá deles. Deca logo.